Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die quarto mensis octobris anibis millesimi undecimi. Ex Tirana. Nova Evangelizatio, nova rationis. Archiepiscopus Rinus Fisichella, qui pontificio consilio de nova evangelizatione provenda praeest, putat nuntium spe hominibus proclamandum in discrimen adductum, societate secularum formam induta provocationem esse Christianorum. Archiepiscopos veneris die dum cutui plenario concilii conferentiarum episcopurum europeorum Tirane capite Albaniensi celebrato inter est verba summi pontificis recolloit ut nove repirientur evangelii nuntiandi rationis. Equitate Vaticana, Statio Radiophonica Vaticana, die octogesimi anniversarii officia divina celebrata sunt. Archangelus Gabriel, nun solum est patronus civicae munditiae, legatorum et distributorum, sed etiam stationis radiophonicae recitatorum. Die Jovis, die festi Archangeli, ministri stationis radiophonicae Vaticanae ad eum honor afficiendum et octogesimum anniversarium stationis radiophonicae colendum officiis divinis in hortis Vaticanis a secretario status curiae Romanae Trachisio cardinale Bertone celebratis interfuerunt. Qui in homilia recolloit quod pondus ecclesiastica media communicationis ad ecclesiam haberet. Cardinalis Koch, nimiae expectationis. Quod Cardinalis Koch, cuius est res ecumenicis moderari, visitationem summi universa ecclesiae patronis in Germaniam abitam carpentibus obliquus est. Diversi dionarii locuti erant in rebus ecumenicis spem esse deiectam. Spes deiecta ab expectationibus pendet. Cardinalis procurationis sede nuntiis divulgandis per contatus explicavit. Dixit Koch, presumptiosum esse hac occasione responsionis propositaque expectare, quae ad totam tote terrarum orbe spectarent ecclesiam. Competentia rote Romanae in causis matrimonialibus aucta est. Summus pontifex Decimus Sextus competentiam rote Romanae auctorus est quodam decreto tempore vespertino diei mati in lucem edito hoic alterius gradus jurisdictionis tribunali ecclesiastico novas commisit competentias ad vinculi coniugalis desolationem et ad ordinationis nullitatem spectantis ad hoc usque in congregatione de culto divino et disciplina sacramentorum per actas, cuius summis pontificis iusu erat impensius liturgia fovenda operam dare. Competentia rote Romanae in causis matrimonialibus aucta est. Summus pontifex Decimus Sextus competentiam rote Romanae auctorus quodam decretu tempore vespertino diei matii in lucem editu huic alterius gradus jurisdictionis tribunali ecclesiastico novas commisit competentias ad vinculi coniugalis dissolutionem et ad ordinationis nullitatem spectantis ad hoc usque in congregatione de culto divino et disciplina sacramentorum per actas cuius summi pontificis jussi erat in pensius liturgae fuvenda operam dare.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.